Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre koran saluton, karei gauskultantoi el Varsovio, en nia 1022 Esperanto elsendo. Por kiu, kiel kutime, bonvenigas vin nia tuta redakcia skipo, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Ni faras tion kun des pli granda plezuro, ĉar hodiaŭ la tuta Esperanto-komunumo rememoras la figuron de la lingvokreinto Ludovico Zamenhof en lia 161 naskiĝdato reveno. En la mondon antau 161 jaroj venis Ludovico Zamenhof, antau 133 jaroj venis la lingvo kun sia nova sento, espero. Ĵus ni aŭdis fragmente la interpreton de la himno La Espero fare de Jomart. Tra la tuta Esperanto-komunumo oni reciprokas por okazajn bondezirojn persone, telefone, mesaĝe, en virtuala spazio. Ni tradizie faras tion, mi ŝatus diri pere de la radio ondoi, sed efektive jam delonge elektronika voje. Ni gratulas al ciui, kiui decidis firme ligi sian agadon kun la dekkvina de decembro, kiel ekzemple edukado.net, kaj ĝia gvidantino Katalin Kovacs, aŭ sezonoj, kiui la rezulton de sia konkurso por Esperantisto de la jaro anoncas lige kun la Zamenhof-tago. El koran gratulon al la nuniara venkinto, UEA vicprezidanto Fernando Maia. Ni ja ankaŭ bone memoras, ke de jardekoj la dekkvina de decembro estas solenata kiel tago de la Esperanto-libro. Kaj ne laste ni gratulas al ĉiuj, kiuj okaze de Zamenhof-tago faris intensan, informan eksteran laboron. La dekkvina de decembro, tago de Esperanto-libro. En tiu kunteksto vi aŭdos, gesinjoroj, la 103. Fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof. Antaŭe ni proponas aktualaĵojn kaj sciencajn temojn. Kaj sciencan temon. En la komenco aŭdiĝas aktualaĵoj.
Pollando occupis la quinan locon avancinte de la decesa en la rangolisto de la landoi en ciui la condicioi por la mercatista agado de virinoi estas la plei favorai. Apud Svedio, ciu avancis de la dudequina alla oca loco, gi estas la dua lando ciu en 2020 notis la plei grandan avancon. Pollandon antauis Israelo, Usono, Svislando cae Novzelando. Temas pri la donitajoi e la quara esplor el dono de Mo I Vavo E, ciu taxis la contribuon de mercatistinoi e la tuta mondo alla socia cae economia vivo. Evidentan crescon de la posizio de Pollando, oni notis ancau en la parta rangolisto sumiganta la partoprenon de virinoi sur la labor mercato, inclusive de ilia nombro sur managerai cae specializai postenoi. La raporto de Mo I Vavo E presentis crome en conducan analizon de la pandemio je la vivo de virinoi gvidantai la propran mercatistan agadon. Resultas el gi che en la tutmonda scalo la gvidatai de virinoi entreprenoi pli forte suferis pandemi consequenzoin. Ec 87% de la firmaoi gvidatai de virinoi suferis negativain sequoin de la crisa.
Nacia agentejo de studenta interŝanĝo kaj konfederacio de la rektoroj de polaj altlernejoj decidis, ke preskaŭ 900 junuloj el Belorusio, dank al la agentejo, ekstudos en la plej proksima akademia jaro en 73 polaj altlernejoj. Studontoj el Belorusio mem elektis la interesajn por si altlernejojn kaj studdirektojn. Plej multaj stipendiotoj interesiĝis pri la Varsovia Universitato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, pri la Krakova Jagellona Universitato, pri la Universitato de Lodzo, pri la Ĉefa Komerca Lernejo, pri la Bialistokaj Politekniko kaj Universitato. Plej ofte kandidatoj je studentoj en Pollando elektis administradon, informadikon, turismon kaj ripozon, internaciajn rilatojn, logistikon kaj kuracistan fakultaton. Polaj altlernejoj de jaroj ĝuas popularecon inter belorusaj junuloj. Ili estas la dua post ukrainanoj plej granda nacia grupo de eksterlandaj studentoj en Pollando. Kadre de la projekto Solidaraj kun studentoj, belorusaj junuloj ricevos ĉiu monatan stipendion de la pola ŝtato kaj estas liberigitaj de pagoj pro la studoj. Krom la programo Solidaraj kun studentoj funkcias du pliaj programoj celitaj al la akademia medio en Belorusio. Kadre de la programo Solidaraj kun sciencistoj ĉirkaŭ 20 belorusaj sciencaj laborantoj povas veni por stagi en polaj altlernejoj. Kadre de la programo Solidaraj kun instruistoj, 15 belorusaj instruistoj partoprenas postdiplomajn kvalifikajn studojn pri la instruado de la pola kulturo kaj pola lingvo kiel fremda en la Universitato de Katowice.
En nia informa parto audiĝas krome kaj tradicie kronvirusaj aktualaĵoj.
Laŭ la premisoj de la nacia vakcina programo en Pollando estas alkonduki al la populacia imuneco en 2021. Al la sotaj vakcinoj estos senkostaj libervolaj kaj dudozaj. Unua vice ili celos laborantojn de la medicinaj servoj, loĝantojn de la domoj de la socia helpo kaj de la kuracaj centroj, soldatojn kaj personoj pli ol 60-kvinjaraĝajn. Laŭ la premisoj de la programo en la ŝtata budĝeto estis antaŭdivitaj ĉirkaŭ 2,4 miliardoj da zlotoj por 62,141 milionoj da vakcinodozoj. Esplorado de flank efikoj de vakcinoj kontraŭ COVID-19 apartenas al la kompetentoj de la ŝtataj aŭtoritatoj, deklaris la gazetara afer-prezentanto de la Monda San-Organizo. parto de vaccinoi povas ne taŭgi por certaj homgrupoj. Tiu ĉi deklaro estis reago je averto de la brita kuracil allasa agentejo, ke la vakcinon de Pfizer, kiu estis allasita en Britio, oni ne apliku rilate personojn, kiuj suferis anafilaksian reagon je medikamentoj aŭ nutraĵoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Nun sekvas la sciencbultena temo.
La esplorrezultoj en Pollando, Ĉeĥio, Slovakio kaj Libano konfirmis, ke balbutemuloj atendas, ke en la interpersona komunikado ili estos traktataj kiel normalaj interparolantoj. Kiuj tamen bezonos pli da tempo por komuniki sian mesaĝon. En Pollando la problemon esploras interalie specialistoj el la Universitato de Katowice. Similaj esploroj estis okazigitaj en Usono kaj Kanado, sekve en kvar aliaj landoj. Ilia celo estas prilabori komunikajn helppraktikojn por balbutemuloj. La kaŭzoj de la balbutado daŭre ne estas rekonitaj. Ili estas fundamentitaj genetike kaj neurofiziologie, sed gravaj estas ankaŭ faktoroj lingvistikaj, psikologiaj kaj mediaj. Oni taksas, ke en la mondo balbutas pli ol 70 milionoj da personoj. La unuaj simptomoj aperas ĉe kelkjaraj infanoj, sed en plimulto ilia kaze temas pri simptomoj pasemaj. Laŭ doktorino Katarzyna Węsierewska, specialisto pri balbutologopedio el la Universitato en Katowice, balbutemuloj atendas de la medio aktivan kaj empatian aŭskultadon. Nun ŝi koncentriĝas pri tri projektoj: Logolab, dialogo sen baroj, Interact, ĉiu el ni estas alia kaj ĉiu estas la sama, kaj la tria, mi estas idealisto, mi kredas pri ŝanĝo, kaj ke edukado estas germo de ĉio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La 103 fragmento. Petronius elirinte la palazzo ordonis porti sin al sia domo ce Carine, ciu circauite triflanche per giardeno, cae havante de antaue la malgrandan forum Caecilium, excepte evitis pereon en la brulo. Pro tio la aliei augustanoi, ciui perdis siein domoin, cae en ili cune multegain ricciagein cae artvercoin, nomis Petroniuson feliciulo. Cetere oni delonge parolis prini, che li estas favorata filo de fortuno, cae la ciam crescanta amicezzo, ciun el montradis al lila Cesaro, shainis confirmi ancorau tiunci convincon. Sed tiu favorata filo povis nur mediti, nur eble pri la ŝanĝemo de tiu patrino, aŭ pli ĝuste pri ŝia simileco al Kronoso, formanĝanta la proprajn infanojn. Se mia domo estus forbrulinta, li parolis al si, kaj kune miaj gemoj, miaj etruriaj vazoj kaj aleksandriaj vitraĵoj, cae corintei cuprajoi, eble Nero effective forgesus la offendon. Je polluxo. Mi nur pensu che nur de mi dependis estici momente prefecto de la pretorianui. Mi declarus tigelinusom la brulginto, ciu li cetere estas, mi vestus lin per dolora tunicum, transdonus alla popolo, mi securigus la cristanoin, cae reconstruus Romon. kiusci asec, ču honestuloi ne prosperus de tiam pli bone. Mi devis tion fari, ec nur provinicius. En la caso de tra laboro mi cedus al ni la prefectan oficon, cae nero ec ne provus contraustari. Poste Vinicius, se placus al ni, cristanigu ciuin pretorianoin, cae la Cesaron mem. Tio ja neniel min genus. Nero pia. Nero virta cae compatema. Tio estus ec amusa spectaclo. Cae lia sens orgemo estis tiel granda cae li comensis rideti. Sed post momento lia penso directigis aliflanken. Senis al li che li estes en ansiumo cae che Paolo el Tarso parolas al li. Vi nomes nin malamicoi del vivo, sed respondo al mi Petronius. Se la Cesaro estus cristano, cae agus lau nea instruo, tutiam via vivo nestus pli secura, cae pli sendangera? Cae rememorinte tiu inci vortoin, li parolis al si plu. Ie, castoro, ciom da cristanoi oni el murdos citie, tiom da novai Paolo trovas, cer se la mondo ne povas basi sin sur canailezzo, tiam li estas prava, sed ciustias, ču gi ne povas, se gi basas sin. Mi mem ciu lernis ne malmulte, ne lernis ciel esti suffice granda canailo, cae tial mi devos fine distranci miein veinoin. Sed tia devus ja esti la fino, cae se gi ec ne estus tia, gi estus alia. Mi bedauras mian eunicen, cae mian vason el murchon, sed eunice estas libera, cae la vaso iros cun mi. Acheno barbus ricevos gin en neniu ocaso. Mi bedauras ancao Viniciuson, cetere, quancam mi malpli enuis en la lasta tempo ol antaue, mi estas preta. En la mondo estas belo, sed la homoi plei parte estas tiel fiei, che ne valoras bedauri la vivon. Ciu sciis vivi, devas si morti. Quancam mi appartenis alla augustanoi, mi estis homo pli libera ol ini supposas. Cet io li movis la shultroin. Ili eble pensas tie, che ti momente tremas miei genui, che ti mohirtigas la haroin sur mia capo. Dove mi, reveninte heimen, banus min en viola acfo, poste mia orharulino mem smiros min, che post la mangio ni ordonos canti al ni plurvoce, tion himnon al Apollono cium componis Anthemios. Mi mem diris iam, ne valoras pensi pri la morto, cer di mem pensas pri ni, sen nia helpo. Admirinde tamen estus se effective existus iei Elisai campoi, cae sur inila ombroi, eunice venus iam al mi, cae ni vagadus cune sur herbeioi covritei de asfodeloi. Mi trovus ancau societon pli bonan olcitie. Ciei arlecenui? Ciei artificistoi? Cia plebo abomena sen gusto cae poluro? Dec arbitroi de elegantezon ne shangius tiuin trimalhionoin en decen homoin. Ie Persefono, mi havas ilin suffice. Cae li rimarcis cun miro, cae iam io dividis lin de tui homoi. Li conis ia ilin bone, cae siis antaue cion pensi pri ini. Nun tamen ili exainis al ni pli mal proximei, cae pli mal estimindei ol ordinare. Vere, li havis ilin suffice. Sed poste li comencis consideri sian situacion. Dank al sia penetremo li comprenis che la perone tui lin minacas. Nero profitis ja la convenan momenton por el diri quelcen belain, noblain vortoin pri amicezzo, pri perdono, cae certa grade ligis per ili siein manoin. Li devos non serci pretexton, cae antau oli gin trovos, povas passi multe da tempo. Antau cio li aranjos circludon con cristanoi, parolis elsi Petronius. Nur posta li ec pensos primi, cae se tiel estes ne valoras fari elsi zorgoin, nec shangi la viv manieron. Pli proxima dangero minacas Vinicius'on. Cae de tiu ci momento li pensis iam sole pri Vinicius, cium li decidis savi. La sclavoi portis rapide la portilon mese de ruinoi, cindramassoi cae camentuboi, de cui plene estis ancora carine, sed li ordonis al ili curi tut forte por atingi plei baldeu la heimon. Vinicius, quies insula forbrulis, logis ce li, cae felice estis heime. Ču vi vidis hodiau Ligian? Demandis Petronius enirante. Mi jus revenis, desi. Auscultu, cion mi diros, cae ne perdu la tempon por demandui. Onei decidis hodiau ce la Cesaro attribui alla cristanoi la bruligon de Romo. Minacas ilin persecutado cae torturoi. Oni ilin ectasos en plei proximei momentoi. Prenu Ligian cae forcurus en procraste, ecce trans Alpoin au en Africon. Cae rapidu, char de Palatino pli proxime estas al trans Tibro ol de citie. Vinicius estis effective tro bona soldato por perdi la tempon por superfluai demandoi. Li auscultis cun brovoi cuntiritei, cun visaggio attenta cae severa, sed sen teruro. Videble la unua sento ciu vecigiadis en lia naturo contrau dangero estis la pretezo al batalo cae contrau staro. Mi iras, li diris. Unu vorton pli, prenu sacon da oro, prenu armilon cae aron da viei sclavoi cristanui. Se besone, forcaptus in attaque. Vinicius iam estis en la pordo de la atrium. Sendo al mistigon per sclavo, vocis Petronius post la foriranto. La cent tria fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon. Anticipe dankante pro viaj komentoj kaj opinies pri miaj reagoj, gesinjoroj, je via sponsora helpo, por ke niaj elsendoj povu daŭri, ni jam diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.